Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njo me titujt kryesor. Këshilltari I lartë I Departamentit Amerikan të shtetit Derek Chollet bisedon me Vučićin pre takim konstruktiv në Bruxelles më 2 maj. Përfaqësuesi I lartë ndërkombëtar Christian Schmidt ndryshon kushtetutën për ta mundësuar formimin e qeverisë në Bosnjë. Raportohet për viktima pas sulmeve ruse ndaj qyteteve ukrainase. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Këshilltari I lartë I Departamentit Amerikan të shtetit Derek Chollet ka thënë se shpreson që do të ketë takim konstruktiv mes lidereve të Kosovës dhe Serbisë më 2 maj në Bruxelles. Bisedë thelbësore pozitive me presidentin Aleksandar Vučić sot ram dakord për fuqizimin e vazhdueshëm të partneritetit SBA-Serbi dhe fokus të përbashkët për progresin në dialog, veçanërisht nevojën urgjente për të formuar asociacionin, shkroi Chollet në Twitter. Kjo deklaratë e Chollet vjen përderisa në Këshillin e Sigurimit të OKB-s u bën thirrje që Kosova ta themelojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Më 2 maj në Bruxelles, Serbia dhe Kosova pritet të vazhdojnë negociatat për normalizimin e marrëdhënieve, të cilat po I zhvillojnë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë konfirmuar tashmë se në fokus të këtij takimi ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić do të jetë edhe çështja e asociacionit, përkatësisht prezantimi I draft statutit të asociacionit I hartuar nga ekipi menaxhues. Kurti ka thënë të martën për mediat se puna e ekipit menaxhues I cili përbëhet nga serb dhe përmbajtja e statutit nuk janë edhe aq të njohur. Ai ka thënë se I ka shprehur Bashkimit Evropian gatishmërinë që ta hartojë vetë draft statutin për asociacionin, por se nga BE-ja është thënë se kjo është punë e ekipit menaxhues. Presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se ekipi menaxhues më 2 maj do ta prezantojë statutin për formimin e asociacionit, por ka shtuar se nuk ka shpresa të mëdha që pala tjetër do ta pranojë atë. Për këtë asociacion Kosova dhe Serbia janë dakorduar me një marrëveshje të arritur në Bruxelles në vitin 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Marveshja nuk është zbatuar kur pasi Serbia këmgull në kompetenca të gjera për asociacionin, ndërsa Kosova thot se ato kompetenca do të rezikonin funksionalitetin e shtetit. Negociata do të vazhdojnë mes aktivitetës të intensifikuara diplomatike të partnerëve perëndimor në radhë të partë të BE-s dhe SBA-s. Këto përpjekje rezultuan në arritjen e marveshjes së Ohrit për të cilën kryeministri I Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić ran dakord për zbatimin e marveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Autoritetet në Kosovë kanë nisur ta diskutojnë çështjen e përdorimit të aplikacionit TikTok. Përdorimin e këtij aplikacioni që kryesisht të përdorin të rinjt, SBA-t dhe Kanadaja e kanë ndaluar. Zyrtarët në Kosovë thonë se edhe Kosova duhet të veprojë njëjtë si shtetet në Amerikë dhe BE-a. Arton Konushevci sjell më shumë hollësi.
TikTok është aplikacioni popullarizuar për shpërndarjen e videove të shkurtra kompania AM e së cilës ByteDance e ka bazën në Kinë. Në vitin 2021 TikTok është shpallur aplikacioni më I shkarkuar në botë, përdoret nga të gjitha moshat, por të rinjt janë shënjestra kryesore. Kjo ka rritur shqetësimet për sigurinë e tyre çdo ditë më shumë. Shumë vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadane, kanë ndaluar përdorimin e këtij aplikacioni në pajisjet qeverisë për shkak të dilemave se TikToku mund të ndajë të dhënat e përdoruesve me qeverinë kineze. Ekspertët e fushës në Kosovë thonë se Kosova duhet të ndjek hapat e SBA-s dhe BE-s lidhur me TikTokun, pasi që pajisjet dhe aplikacionet kineze mund të jenë rrezik potencial për të dhëna. Shqetësime nëse instalimi dhe përdorimi I aplikacionit të TikTokut në telefonat e zyrtarëve të institucioneve të Kosovës paraqet rrezik për sigurinë shtetërore, janë ngritur nga Komisioni Parlamentar për Çështjet e Sigurisë dhe Mbrojtjes të martën me 26 prill gjatë raportimit të komisioneres së Agjencisë së Informimit dhe Privatësisë Krenare Sogojeva Dërmaku.
Gjatë raportimit në kuvend gjatë kësaj vave, janë pyetur nga njëri prej deputatëve të Komisionit për Siguri lidhur me rrezikun që mund të ofrojë platforma TikTok dhe mundësinë e ndalimit kësaj platforme konkretisht mos të bëjnë nga ana e shtetarëve të Kosovës. Agjencia në bazë autorizimeve ligjore që ka, është një prej aktorëve që mund të iniciojë një vlerësim dhe analizë të sigurisë këtij aplikacioni.
Ajo shtoi se analizat dhe vlerësimet më pas duhet t'u dërgojnë institucioneve të larta të vendit, kuvendit dhe qeverisë, të cilat, siç thot ajo, janë instancat që vendosin nëse TikToku do të ndalohet ose jo. Driart Elshani, ekspert i sigurisë kibernetike, thot për Radio Evropa e Lirë se të dhënat e platformës TikTok ruhen në Kinë. Sipas tij ekziston shqetësimi se këto të dhëna mund të ndahen me autoritetet kineze.
Mendoj se Kosova duhet të bëjë njëjtë sikurse aleatët e saj dhe të marrë hapa, domethënë në këtë drejtim dhe ta përcjellë domethënë këtë temë, sepse ka shqetësime domethënë për sigurinë kombëtare në rast se të dhënat që ruhen në platformën TikTok ndahen me autoritetet kineze. Dhe rjedhimisht duhet të veprohet me koherencë me SBA-n dhe me Bashkimin Evropian.
Mentor Hoxha, i drejtuesi i organizatës për siguri kibernetike dhe privatësi në Kosovë, thotë se gati në të gjitha të dhënat që individet ruajnë në telefonat, celulari, pjesa më e madhe aplikacioneve kanë qasje në to. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen se çfarë mendoni lidhur me platformën TikTok, nëse u a ka dhënë ndonjë sugjerim ose rekomandim zyrtarëve të institucioneve lidhur me përdorimin ose jo të kësaj platforme. Deri në publikimin e këtij teksti përgjigje nuk ka marrur. Ende nuk dihet nëse një vendim eventual për ndërprerjen e përdorimit të TikTokut nga autoritetet e Kosovës do të vlente vetëm për pajisjet e institucioneve shtetërore e publike apo për të gjithë pa dallim. Por Sogojeva Dermaku shprej mendimin se Kosova nuk do të veprojë ndryshe nga vendet si SBA-ja dhe BE-ja.
Evropaelir.org. Dje përfaqësuesi i lartë i komunitetit ndërkombëtar në Bosnjë dhe Hercegovinë, Christian Schmidt, bëri ndryshime të përkohshme në kushtetutën e entitetit të Federatës së Bosnjë dhe Hercegovinës, që pritet ta lehtësojnë formimin e qeverisë së federatës, si dhe ligjeve penale për parandalimin e mashtrimeve zgjedhore. Këto ndryshime u bën për të ndihmuar formimin e një qeverie rajonale pas një bllokimi të gjatë. Kjo i jep Parlamentit të Bosnjë dhe Hercegovinës një ditë kohë për të hartuar versionin e vet të amendamenteve kushtetuese. Federata Bosniako-Kroate, një rajon autonom, nuk ka arritur ta formojë qeverinë që nga zgjedhjet e tetorit të vitit të kaluar, sepse partia më e madhe bosniake SDA ka bllokuar çdo propozim që nuk përfshinte ministrat e saj. Ish politikani gjerman Christian Schmidt, i cili ka kompetenca të mëdha si përfaqësues i lartë ndërkombëtar në Bosnjën e pas luftës, bëri ndryshime në kushtetutë në mënyrë që vetëm 2 nga 3 anëtarët e presidencës së federatës duhet ta mbështesin një qeveri të propozuar për ta dërguar atë në parlament, duke anashkaluar kështu antarin e presidencës nga SDA-ja. Ne duhet të themi se ajo që ne kemi parë është një ngërç politik, jo një luftë mes popujve përbërës, tha Schmidt gjatë një konference për media. Schmidt, i cili ka kompetenca për të ndryshuar ligjet dhe për të shkarkuar zyrtarë që shihen si pengues të marrëveshjes së paqes me Bosnjën dhe Hercegovinën, u kritikua shumë për ndryshimin e ligjit të zgjedhor në natën e zgjedhjeve tetorin e kaluar, që synonte gjithashtu të hiqte bllokadat e formimit të qeverisë së federatës. Shumë politikanë dhe analistë thanë se ai kishte shkelur procesin demokratik. SDA-ja dhe aleatët e saj kritikuan vendimin e Schmidtit, duke e quajtur atë një pezullim skandaloz të kushtetutës së federatës. Pas luftës shkatruese në vitet e 90-ta, në të cilën vdiqën rreth 100.000 njerëz, Bosnia dhe Hercegovina u nda në dy rajone autonome me bazë etnike, Federatën Bosniako-Kroate dhe Republikën Serbe, të lidhura mes vete nga një qeveri e dobët qendrore. Ndërsa qeverit në nivelin shtetror dhe në Republikën Serbe u formuan shpejt pas zgjedhjeve të tetorit, SDA-ja ka bllokuar qeverinë e federatës pasi u formua një koalicion i ri qeverisës nga një numër i partive bosniake, kroate dhe shumë etnike që nuk e donin SDA-n. Federata kryesohet nga një kroat me nën president bosniak dhe serb, të cilët pas ndryshimit duhej ta mbështesnin të gjithë qeverinë e propozuar. Schmidt tha se ai veproi sepse kushtetuta nuk zgjidhte situata të tilla, duke shtuar se vendimi i tij do të hyjë në fuqi nëse parlamenti nuk ndryshon kushtetutën brenda një viti për t'i parandaluar bllokimet e ardhshme në formimin e qeverisë së federatës. Për plasje të ngjashme politike kishin penguar formimin e një qeverie të federatës pas zgjedhjeve të vitit 2018. Bosnia e dëmtuar nga përplasjet e shpeshta politike me bazë etnike dhe korrupsioni endemik, ka përjetuar trazira politike gjatë viteve të fundit me qeveritë shpesh të bllokuara si në nivel shtetëror ashtu edhe në atë rajonal.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Rusia ka vazhduar sulmet ndaj civileve Ukrainas, të paktën 12 persona, mes tyre edhe fëmijë janë vrarë nga sulmet e fundit nga forcat ruse në qytetet ukrainase. Mirë po, pavarësisht nga provat, Rusia vazhdon të mohojë akuzat se është duke I shënjestruar civilet. Ndër të tjera, sulmet kanë shkaktuar edhe dëme të mëdha materiale. Më shumë hollësi nga Albina Kastrati.
Të paktën 12 persona janë vrarë në valën e re të sulmeve ruse ndaj qyteteve ukrainase, përfshirë edhe kryeqytetin Kiev, thanë zyrtarët rajonal dhe ushtarak. Në Uman, qytet në rajonin qendror të Qerkasit, sulmet ruse me raketa vranë të paktën 10 persona dhe plagosën 9 të tjerë, tha Ihor Taburec, kreu I administratës ushtarake rajonale. Raketat goditën një ndërtesë banimi dhe një depo, tha Taburec. Në Dnipro, qytetin më të madh në brigjet e lumit Dnjepër në Ukrainë, një grua dhe një vajzë vogël u vranë nga sulmet ruse. Pavarësisht se mbrojtja ajrore ukrainase arriti të rrëzonte 7 raketa, tha Sehir Lysak, kreu administratës ushtarake për rajonin e Dnipropetrovskit. Një shtëpi private shkatruar në Dnipro, një vajzë 2 vjeçare dhe një grua 31 vjeçare janë vrarë. Tre persona të tjerë janë plagosur, tha Lysak. Sulmet po ashtu shkaktuan dëme të mëdha në ndërtesat e një kompanie private, tha ai. Mbrojtja ajrore ukrainase arriti të rrëzonte shumicën e raketave që shënjestruan Kievin, tha kreu I administratës ushtarake për rajonin e kryeqytetit, Serhii Popko. Sipas të dhënave të para, 11 raketa janë shkatruar në hapësirën ajrore të Kievit, edhe dy drone janë rrëzuar, shtoi Popko. Një linjë elektrike është dëmtuar dhe infrastruktura civile po ashtu ka pasur dëme. Shpërthime janë raportuar edhe në Kremenchuk dhe Potava në Ukrainën qendrore dhe në Mykolaiv në jug të shtetit. Komanda e forcave ajrore ukrainase më pas raportoi se sulmet ruse ndaj qyteteve ukrainase janë kryer me avion luftarak strategjik të llojit Tu-95, që janë nisur nga rajoni I detit Kaspik. Komanda tha se mbrojtja ajrore ukrainase ka shkatruar 21 nga 23 raketa të lëshuara dhe dy dron në rajonet qendrore, lindore dhe jugore të Ukrainës. Që nga nisja pushtimit shkurtën e vitit të kaluar, Rusia ka mohuar se shënjestron civilët, pavarësisht provave që dëshmojnë të kundërtën. Ndërkaq luftimet të ashpra raportojnë se po vazhdojnë në vijën e frontit Bahmut, Avdiivka, Mariinka në lindje, tha ushtria ukrainase me 28 prill. Gjatë 24 orëve të fundit, forcat ruse kanë kryer mbi 65 sulme, por të gjitha janë zbrambësur nga mbrojtësit ukrainas, tha ushtria. Bahmut dhe Mariinka vazhdojnë të jenë epiqendra betejave të ashpra në rajonin lindor të Donjeskut, raporton ushtria ukrainase. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Presidenti Rus Vladimir Putin ka nënshkruar një dekret që lejon dëbimin e banorëve të territoreve ukrainase të aneksuara pa liçëm, të cilët refuzojnë të marrin shtetësinë ruse. Dekreti që u publikua në webfaqen zyrtare ruse për informacione ligjore, thotë se ukrainasit që jetojnë në territoret e aneksuara ose duhet të bëhen shtetas rus ose zyrtarisht të refuzojnë shtetësinë. Sipas dekretit, këta banorë që shprehin dëshirën e tyre që të mbajnë shtetësinë ekzistuese apo të mbesin pa shtetësi dhe nuk bëjnë betim për marrjen e shtetësisë ruse do të konsiderohen të huaj duke nisur nga një korriku I vitit 2024. Banorët e territoreve të aneksuara që marrin statusin e shtetasve të huaj apo qytetarëve pa shtetësi dhe kërcënojnë sigurinë kombëtare të Rusisë mund të jenë subjekti dëbimit nga Rusia. Ata që paraqesin kërcënim për sigurinë kombëtare, avokojnë për ndryshime të dhunshme të rendit kushtetues, financojnë aktivitete terroriste dhe ekstremiste apo marrin pjesë në aktivitete të paautorizuara, mund të dëbohen, thuhet në dekret. Për më tepër, qytetarët që kanë jetuar në territoret e okupuara ukrainase në ditën kur ato janë aneksuar dhe qytetarët që paraprakisht kanë jetuar në këto territore dhe janë zhvendosur në Rusi, por që kanë deklaruar se duan të mbajnë shtetësinë ukrainase, po ashtu do të konsiderohen të huaj, thuhet në dekret. Papa Francesku ka nisur sot vizitën e tij treditore në Hungari që me gjas do të dominohet nga lufta në Ukrainë. Ai pritet të takohet me kryeministrin nacionalist hungarez Viktor Orban, me të cilin shpesh ka mendime të ndryshme. Papa do të qëndrojë vetëm në Budapest gjatë vizitës së tij për shkak të gjendjes jo të mirë shëndetësore. Ati I shenjtë muajin e kaluar u shtrua në spital për shkak të problemeve shëndetësore. Pasi u mirëprit në pallatin presidencial nga presidentja Katalin Novak, Francesku do të takohet me Orbanin. Orban është në pushtetje nga viti 2010 dhe rregullisht ka përdorur retorik anti-migranteve për të mbrojtur Evropën e krishterë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.